A naším hostem je dnes Michaela Bartoňová, malířka, designérka loutek, loutkoherečka a také multimediální umělkyně. Jsem ráda, že jste přišla. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer, taky mě těší.
A vy jste nepřišla sama. Máte tady s sebou dva společníky, teď jen i naši posluchači uslyší. Takhle sem přišli ke mně. Jsou to dvě loutky. V jakých hrách tyhle dvě loutky vystupovaly?
Tohle je Tudikam a Kudikam a hráli v naší hře, která se jmenovala Kolem světa v čajové konvici a byla vlastně inspirovaná příběhem Edwarda Leara. Je to nonsenzový příběh a to je to, co já hrozně miluju, aby to nemělo nějaký moc klasický příběhy, ale něco, co rozvíjí fantazii.
Když jste přišla a vyndala jste právě tyhle dvě loutky, tak jsem si říkala, že vy víte, v jaké hře vystupovali, ale že já, když je mám u sebe, tak bych dlouho přemýšlela, jaký bych si vymyslela příběh právě s těmito dvěma loutkami. Tohle vás taky na tom nejvíc baví, že každá loutka, každý jedinec, který vezme do ruky, tak si vymyslí svůj příběh, svoje téma.
Já ráda vyzývám lidi k tomu, aby si hráli. Buď je to opravdu s loutkama, ale nebo i ve své mysli, aby prostě byli hravými.
Tak Tudikam a Kudikam. Já tady takhle hezky usadím. A ještě mně se líbí, jaké mají krásné ruce, ale o těch rukou si budeme za chvíli povídat, protože jsou velmi výrazné a asi v tom taky hrají určitou roli. Ale to si povíme už za chvíli ve vysílání večerního radiožurnálu. Připomínám, že naším hostem je Michaela Bartoňová. Dvě dřevěné loutky, Tudikam a Kudikam, poslouchají náš rozhovor s výtvarnicí, loutkoherečkou, loutkářkou Michaelou Bartoňovou. Už v tom předchozím vstupu jsem říkala, že mě velmi zaujaly ruce těch loutek. Vždycky jsem si říkala, že nejdůležitější je výraz té loutky. Ale nevím, proč jsem hned sklouzla pohledem dolů, protože ty prsty, ty ruce mě prostě fascinují. Nevím proč.
Já si myslím, že teda jste odhalila něco, co já u loutek hodně zdůrazňuju. Protože když máte odstup v divadle od loutky, tak ji samozřejmě vidíte ve světle, ale za chvíli se vám trošku ztrácí. To znamená, že vlastně ten hlava bývá u loutek obrovská, největší, a často staré loutky mývaly malinký ručičky. Ale já prostě si myslím, že ten výraz a ty gesta, který my máme, když jsme lidi normálně mluvíme, jak vidíte mě, jak tady vlastně gestikuluju, jsou tak důležitý i u té loutky, protože ta ruka vypovídá strašně moc. Stejně tak u člověka pro mě, tady já nevím, jestli to tak vnímají všichni, ale ruce říkají strašně moc, jak gestama, tak to, jak jsou vlastně, jak vypadají, jaký ruce měl můj dědeček, byly úplně jiný, upracovaný, nádherný, pevný ruce a něco jiného je nalakovaná ručička princezny nebo nějaký dámy. To znamená, že si myslím, že v tom je pokračování té fyziognomie toho obličeje a že je důležitá.
Tady ta loutka má zhruba takových 25 cm, ale vyděláte loutky i v životní velikosti.
Ano.
Tak by mě docela zajímalo, kolik času strávíte právě nad tím, než se vám podaří vyřezat správná ruka.
Ty obrovské loutky samozřejmě dělám s týmem řezbářů, protože to bych nezvládla. Moje největší loutky byly loutky, které byly inspirované Starým zákonem na Noémovu archu, která existuje, je v Holandsku. A to byly postavy jako Adam a Eva nebo Šalamoun a tak dále. A ty byly v normálně životní velikosti.
Jenom si tak říkám, některé dítě usíná s plyšovým medvědem, s panenkou a je to jeho parťák, je to objekt, kterému se svěřuje. A jenom si říkám, jestli dnes někdo má ve svém pokojíku právě takovou loutku, třeba nějaké dítě a komunikuje právě s ní?
Já myslím, že jo. Je pravda, že tyhle loutky, které jsem přinesla, nemají nitě, nejsou to marionety a v tu chvíli si samozřejmě s tím děti můžou hrát jako s panenkou. Když k vám přijde jako k dítěti marioneta, tak je to kouzelný, protože vy z toho vlastně máte dojem, že se vám splnil váš sen, že hračka najednou ožila, protože přichází, klaní se, podává vám ruku. To je hrozně zajímavý a děti tomu podléhají, tomuhle kouzlu hrozně lehce a chtějí to. Ale tyhle loutky, které máte v ruce, ty prostě jsou vlastně pohyblivý, stejně jako panenka.
Připomínám, že je tady s námi Tudy kam a kudy kam, když se rozhodnete vytvořit určité divadelní představení, tak třeba tyhle loutky už víte, jak budou vypadat, jakou budou mít podobu, anebo se to tvoří během toho procesu?
To se tvoří během toho procesu. Samozřejmě, že já si vždycky hrozně moc nastuduju všechno, co se k představení vztahuje. To znamená, když to byl Edward Lear, tak si nastuduju tu knížku a hledám to a potom čmárám. Zkoumám, hledám. Vlastně mám třeba pro jednoho Tudykama 5 tváří, který se postupně měněj, až si najdu toho, který se mi líbí.
Kdo byl ten první řezbář, který vás inspiroval k tomu, že jste se začala věnovat právě tomuto oboru?
Vlastně to byl Antonín Miller, později i můj muž na nějakou dobu, a to je vynikající řezbář, který dokázal moje veškeré kresby převést do trojrozměrného úplně excelentně.
A teď ten tým se rozrostl asi o pár lidí víc. Ale řekněte mi vy sama, kdy vy jste vzala dláto, nevím jestli hoblík, to je taková moje představa, jak to vypadá truhlářské dílně, protože můj děda byl taky truhlář. Tak kdy vy jste si vzala třeba to dláto a rozhodla jste se, že si sama vytvoříte loutku?
No mě k tomu samozřejmě přivedl můj dědeček, protože byl truhlář, tak jako váš, což jsem netušila, a ten měl plno dlát. Většinou ale nikoli řezbářský dláta, ale truhlářský, který jsou jiný, protože jsou plochý. No ale protože viděl, že mě to zajímá, a hlavně jeho syn, můj strejda, jednoho dne přišel a přines mi malinkou krabičku řezbářských dlát, třešinky, do dneška si to pamatuju, a řekl, tak tady můžeš si špižlat do tohohle s těma dlátkama. No a to bylo moje první opravdu v dětství asi tak v 11. Ale do té doby jsem si samozřejmě v té dílně hrála se vším, s pilinama, s hoblinama, pozorovala a vnímala tu vůni.
Tu vůni. To jsem ráda, že jste to řekla. Pokud někdo měl dědečka nebo tatínka řezbáře, teď si zahrajeme a vy si zkuste vybavit, když jste vstoupili do té dílny, představte si to nářadí, které tam bylo a hlavně tu fascinující vůni dřeva. Naše povídání s naším hostem Michalou Bartoňovou jsme skončili ve chvíli, kdy jsem vás nabádala, abyste si vzpomněli, pokud jste měli nějakého příbuzného, kdo byl truhlář, jak to vonilo v té jeho truhlářské dílně. Mluvili jsme o vašem dědečkovi, já teď budu citovat z vaší knížky. Dědeček byl truhlář, ale také vinař a hlavně krmil králíky. To jsme mu vždycky asistovali. Když měla ramlice, malí králíčky, půjčoval nám je, aby jsme si je mohli pochovat. Někde nás poškrábali a někde nám vyskočili z náruče a zalezli pod králíky. Králíkárnu. Já cituji z knížky, to je vaše první knížka, kterou jste napsala. A ta knížka se jmenuje Mysli si křepelčí vajíčko. Rozumím tomu dobře, že jsou to vaše vzpomínky z vašeho dětství?
Přesně tak. To jsou moje vzpomínky na mý krásný dětství na Moravě, u babičky a u dědečka, tak jak to mnoho lidí má, když je malý človíček mezi svýma prarodičema, tak to většinou vnímá jinak než rodiče a pro mě to byl ráj, protože já jsem se narodila v Praze, ale oba rodiče byli od Znojma a vlastně jsem pak i celý prázdniny, celý dětství jezdila tam a vlastně jsem tam prožila i pár let ještě jako předškolních. No a to si myslím, že člověka formuje a taky si myslím, že tam jsem našla spoustu věcí. Tudíž teď jsem se už hodně zralá a vrátila k tomu ve vzpomínkách. A tak když jsem si hrála s barvama a s akvarelovejma kresbičkama, tak se mi najednou to začalo všechno vracet a jakoby se mi to z toho malování vrátilo i s těma vůněma, jak jste říkala, i s těma vzpomínkama na to, co děda s náma dělal a jak si s náma hrál, nebo spíš nehrál, protože to si s náma nehrál, jako dneska rodiče někdy si hrajou, ale prostě pracoval a strčil nám do ruky kus dřeva a dal nám dlátka a opracoval to a zatluč řebík. To samozřejmě, když člověka bere dospělej vážně, tak si připadá, že je to fajn, že to tak má být.
Vzpomínky z dětství nás formují, ale formují nás i to, co jsme slýchali, formují nás příběhy, zážitky, pohádky. Jak se to potom nese v životě dospělých, když třeba máte, dejme tomu, workshopy s dospělými a řeknete jim, vzpomínejte na dětství, namalujte obrázek, vybavte si něco. Chtějí se lidé vracet? Umí to vůbec?
No, umí to velmi dobře, ale někdy mají takový bloky trošku. To znamená, že nejdřív nevědí. Tak já dělám workshopy pro dospělí, intuitivní malbu, není to, že bych je učila přímo kreslit portrét, ale prostě, aby se uvolnili, aby namalovali obraz, což zase není vůbec lehký úkol. Ale třeba teď jste říkala o té zahradě, tak jsem si uvědomila, že jedno z našich témat bylo namaluj zahradu svého dětství. A to vlastně je zajímavý i ten rozhovor, který mezi těma lidma probíhá, než se do toho pustíme. Protože pro každého je zahrada vašeho dětství něco jiného. Nevím, co by se vám objevilo.
Hned, jak jste to řekla, tak jsem si říkala, jako bych namalovala u dědy, který bydlel na Slovensku, anebo u dědy a babičky, kteří tady bydleli kousek od Litoměřic. Tak jsem si hned v hlavě říkala, kam já bych v těch vzpomínkách zašla.
No a potom samozřejmě to nemůžete pojmout celý a na ten obraz musíte dát jenom něco z toho. Protože máte stejně ohraničený prostor plátnem nebo papírem a tudíž pak je potřeba najít jakoby tu zkratku, kterou jste schopný v tu chvíli namalovat. Co z toho na vás nejvíc působilo? Jestli to byla ta zahrada, ta zeleň, nebo nějaký zážitek, nebo ptáci. No a o tomhle si vždycky povídáme a nakonec si ještě hrajem trošku s tečkama a s čárama. No a většinou všichni namalují krásný barevný obraz.
A proč mají vůbec dospělí pocit, že chtějí ten workshop absolvovat? Chtějí se vracet do dětství? Nebo čím to je, že mají tu touhu?
Já si myslím, že to je spíš takový, jako že byli od toho odvedeni svýma povinnostma, že by vlastně mohli malovat celý život. Tak jako každý umí zpívat, každý umí malovat. Jenom prostě se tomu nevěnuje určitou dobu. A když si dovolí mít trochu času, tak najednou třeba zatouží po tom stavu, který prožíváte, když malujete. Já nevím, jestli vy jste někdy tohle zažila a vlastně se k tomu nikdy nechcete vrátit, protože si jste nejistý a ten bílý papír je vlastně hrozně děsivý, jak začít, co s tím, na to šplátno. Ale když se rozhodnete, tak prožíváte vlastně zajímavou zkušenost. A je to radostný, protože tam jste sami se sebou, přemýšlíte, vzpomínáte, tak jako já jsem vzpomínala během celé té knížky. Vlastně pro mě to byl ohromný zážitek vytvořit knížku mých vzpomínek.
Zase na druhou stranu mě napadá, že by asi pro každého byl fajnový zážitek, kdyby si každý takovouhle knížku napsal a zároveň i sám ilustroval.
Přesně tak. Akorát, že u mě to bylo naopak. Já jsem nejdřív namalovala ty obrázky a teprve potom jsem si říkala, no jo, ale když chci, aby to byla knížka, tak k tomu musím vymyslet text. A tak jsem potom zaznamenávala to, co mě běželo hlavou, když jsem malovala.
A tak vznikla knížka Mysli si křepelčí vajíčko. Teď některým rodičům, kteří by se chtěli vydat na vaše představení, jak popsat, jak to tam probíhá, tak jenom řeknu jednu větu. Využíváte digitální umění, obraz, hudbu, pohyb, loutky, masky, stín, úplně všechno. Můžete mi třeba popsat, vaše aktuální představení se jmenuje Jak spolu mluví stromy. Je to snivý pohled do vlastně pod povrch lesa. Jak to teda probíhá? A je to jenom pro starší děti?
Ne. Vždycky jsem se snažila, aby všechny naše představení divadla Tineola byly pro všechny. Pro děti i pro dospělí. Někdy je to pro menší děti a pro jejich rodiče a někdy je to pro opravdu velmi široký publikum. Já sama jsem si vzpomínala, jak jsem někdy trpěla, když jsem šla na nějaké představení, kde jsem se nudila a nakonec moje děti posleze taky. Takže já jsem vlastně do těch představení se snažila dát za prvé loutky, které jsou na vysoké umělecké úrovni a jsou technologicky dokonalý, to znamená, že dokážou spoustu věcí, které od nich třeba divák neočekává.
Můžeme říct jenom příklad?
Co třeba? Třeba jsou to loutky, které jsou marionety, ale chodí se s nima na stole, jako, takže jsou to takový tabletop puppet nebo česky stolový loutky. Hmm. A v těch, s těma jsem třeba hrávala tak, že loutkoherec vlastně hraje přímo s tou loutkou, nemá ten toho prostředníka ty nitě a tudíž je schopen daleko lépe jako přenášet ty emoce ze sebe na tu loutku. A ta loutka ty pohyby má přesný, zacílený. A dokáže prostě podle mýho soudu opravdu emocionálně hrát. No a
tak to je tedy ta loutka.
To je ta loutka, potom, ale potom jsem přišla v roce 2012 díky svýmu synovi na aplikaci na iPadu, která mě úplně unesla, takže jsem si s ní hrála, jako si hraju samozřejmě s jinýma věcma taky, ale najednou mě napadlo, proč to nepoužít taky v divadle. Proč ty digitální nástroje vlastně neužít jiným způsobem, než jak jsou určený. Protože to byla normální poznámková aplikace, která pomáhala člověku malovat, skicovat a tak dále. Byla velice jednoduchá a byla intuitivní, což pro mě bylo důležitý, protože mě nebaví si tam číst, že tato vrstva, tohle chci. Já to chci prostě dělat rychle. No a tohle první se jmenovala Paper 53, a do dneška je možný zadarmo stáhnout, není žádný problém. A víte, že to funguje v divadle, ale chce to spoustu experimentování, aby se propojilo třírozměrný divadlo, loutka nebo herec s touhle s tou dvourozměrnou kresbou, kterou promítáme přímo z toho, jak já to živě maluju na scéně na iPadu, tak se to promítá v tom čase na plátno obrovský, 4 metry třeba, nebo i větší. A vlastně vám vytváří jak scénu, tak vám vypráví příběh a vlastně jste v tom ponořený barevně. A je to vlastně fascinující jenom pozorovat tu linii, jak se šine z jedné strany na druhou a najednou je z toho strom a ze stromu jsou kořeny a teď se to jako přetváří. A tady si vlastně zase hrozně hraju s tou lidskou představivostí, s tom, já v tom něco vidím, vy v tom uvidíte možná něco trochu jiného. A je to fascinující. Pro malé děti máme představení Vejce, opice a žirafice, tam mám ty kresby strašně jednoduchý. A v tom našem posledním představení, jak spolu stromy mluví, to je o přírodě, to je o stromech, tak, jak jsem je zažila, poznala, jak o tom píšu v té své knížce, který vlastně mě poslední dobou strašně zajímají, hlavně kvůli tomu, co všechno jsou schopni dneska vědci objevit a objevili a co publikujou a o čem jsem já vůbec neměla tušení.
A vy právě s těmi věci spolupracujete, takže to je zároveň i edukativní.
Přesně tak. Vlastně to představení je hrozně moc o tom, jak žije les, jak vytváří rovnováhu a co se děje pod povrchem lesa, kde vlastně jsou procesy, které my okem nevidíme, protože je to nanosvět. Všechno je tak malinkatý, tak strašně nepatrný, že třeba vlásečnice z houby jsou 1000x menší než lidský vlas. Dovedete si to představit? Ne. Něco 1000x menšího než lidský vlas. Hmm.
Ještě mě napadá jedna věc, když je to představení, mohou během toho představení do toho vstupovat děti, anebo jenom pasivně sedí a dívají se?
Představení jako takový je, jak jste říkala, víceméně pasivní. Samozřejmě, že se k tomu můžou projevit. My nejsme takový, že bychom nechtěli, aby se děti hlídali, aby neřekli jediný slovo. Naopak, docela to přivítáme. A když je příliš klidný publikum, tak je mi to divný. Ale po představení máme vždycky rozhovor s těma dětma a hru. Ne vždycky je to možný, protože v některých divadlech to nelze uskutečnit, ale my si vlastně na ten les hrajem. A to dělám i ve školách prasně, protože jim přednáším přednášku na tohle téma a po představení máme hrozně zajímavou hru, tu neprozradím, protože je hrozně krásná a vytváří vlastně pocit toho člověka, toho žáka, to dítě, a nás všech, jak jsme spolu provázaný, stejně tak jako ty houby s těma stromama a jakou vytváříme symbiózu, že když jeden povolí, tak to druhý moc dobře ucejtí.
Když jsme mluvili právě o těch nových digitálních technologiích, mluvili jsme o tom iPadu, teď chystáte projekt, že během jednoho hudebního představení budete taky mít v ruce iPad a budete součástí toho vystoupení. O co půjde?
No to je vlastně festival, který se jmenuje SpaceX, bude 13. a 14. března v Praze v divadle X a vlastně během toho jednoho koncertu, kde bude David Kolar a Arve Hendriksen, což je Nor, hrát improvizovanou hudbu, kterou jsem vlastně nikdy pořádně neslyšela, tak já k tomu budu improvizovat na plátno, který má tady asi 8x6 metrů. Takže vlastně se nechávám unášet pocitem, rytmem a budu si vymýšlet na základě rychlejch věmů a toho, co už mám nacvičenýho trošku, abych udělala překrásný pozadí tomu koncertu.
Říká host večerního radiožurnálu Michaela Bartoňová. Pozvali jsme naše posluchače na některá vaše představení, na vaše vystoupení, ale loutky vás zavedly do různých koutů světa. Byla jste s nimi v Austrálii, ve skandinávských zemích, v Japonsku a dokonce jste byla v Sýrii. Kdy jste byla v Sýrii?
V Sýrii jsem byla dlouho před válkou, viděla jsem Alepo, jaký bylo nádherný a hráli jsme tam pro arabské děti a bylo to zajímavá zkušenost, protože když jsme tam přišli, tak půlka diváků tam byla a půlka byla prázdná. Hráli jsme Král je mrtev, ať je král, zhaslo se teda zajímavým způsobem, že se vyply pojistky a pak se zase nastartovali, ale při představení byl strašný hluk a já jsem z toho byla nervózní, ale to bylo kratěnky, tak jsme to dohráli a říkali jsme si, co se dělo, když rozsvítili, tak ten sál byl absolutně narvaný. A ty lidi chodili, protože to bylo zadarmo, ty lidi chodili ven a volali, pojďte se podívat, to jste ještě neviděli.
A jaký mají v různých koutech světa lidé vztah k loutkám?
No vždycky je to zajímavý, vždycky je to. Prostě loutka je do určitý míry hrozně zvláštní fenomen. Poznala jsem dva lidi, kteří nesnášeli loutky za celý svůj život. Jedna paní odmítla jít na výstavu, když jí to jedna kamarádka pozvala a říkala, představím tě Míše. A ona řekla, jo, půjdu na výstavu. A ona říkala, no ale jsou tam taky loutky. A říkala, tak to ne. Asi měla nějaký strašný zážitek z dětství. Nechtěla o tom vůbec mluvit, jo. Ale jinak všude na světě mají různé loutky a jakmile si vezmete loutku do ruky a trošku s ní zahejbete, což se dá udělat i se skleničkou teda, tak to podmaní každýho.
Ještě z těch vašich cest mě zaujalo to, že jste také nějaký čas, poměrně často zajížděla do Austrálie. Jak tam jste se ocitla?
No, tak to byl, poznala jsem Australanku, strašně jsme se skamarádili, když se tam provdala, tak mě říkala, musíš se přijet podívat. Říká, v životě nevydělám peníze, aby jsme jako rodina tam mohli přijet. Tak nám vymyslela, že tam uděláme workshop. Takže vlastně jsme se řekli, dobrý, půjčili jsme si na letenky, 3 jsme tam odletěli, no a strávili jsme tam 2 měsíce a já jsem byla úplně ochromená, protože Austrálie je nádherná. Je to jediná země, kterou jsem poznala, kde bych mohla ještě žít mimo Čech. Čechy na prvním místě a Austrálie na druhém. No a mám vlastně vztah k Austrálii do dneška a teď přemýšlím, že bych se tam chtěla podívat. Mí přátelé mají problémy.
To už je zase téma na jinou debatu, ale co se týče vůbec loutek, vy jste tam i vyřezávala loutky?
No já jsem spíš sbírala věci, které jsem tam našla a vlastně jsem z nich vytvářela, já jsem vlastně nazvala několik těch věcí australské ryby. A vlastně z látek, protože ta moje kamarádka měla maminku a ta sbírala z Tichomoří spoustě krásných látek a měla spoustu zbytků, tak jsme z toho vytvářeli prostě takový australský ryby. Já musím vždycky všude, ať jsem kde jsem, i když nemám nic po ruce, tak já musím prostě něco vytvářet. Jsem asi od těch 6 let, kdy jsem si to uvědomila a řekla jsem si, že chci být ilustrátorkou dětských knih, tak se mi to sice nepovedlo moc rychle, podařila se mi vydat první kniha až vlastně loni, ale věděla jsem to vždycky, že chci. Takže jsem tu kreativitu vlastně dělala na různých místech s různýma věcma, s různýma lidma A čím víc jsem toho nazbírala, tím víc to sdílím a vlastně jsem ráda, když trošku i jako učím. Jeden čas jsem měla výtvarku pro děti malý a teďka dělám teda workshopy pro dospělí a vlastně momentálně se chci zaměřit taky na to, abych pomohla učitelům při vzdělávání, protože nový trendy jsou, že umělci mají spolupracovat ve výuce a mají se podílet i na tom, aby se spojili všechny vlastně témata, které jsou ve škole, jako je matematika, věda, inženýrství, ale taky umění.
Stává se, že se vám ozve někdo ze zahraničí, řekne vám, že by chtěl udělat loutkové představení a rád by byl, aby vy jste vytvořila právě loutky?
Ano, ano, to se mi stává, ne moc často, je to jednou za 3-4 roky, ale právě dělám do Belgie 6 loutek, který budou letos v létě už hrát v Gentu. A vymýšlím vlastně všechno, co se týká toho představení.
Jak vidíte budoucnost vůbec loutkoherectví, loutek jako takových? Ta doba toho nabízí strašně moc.
Já si myslím, že loutkový svět je bohatý a momentálně vlastně propojuje všechny ostatní umělecký žánry. U mě se to projevuje tím, že hodně maluju a hraju s loutkama. Třeba je tam víc stínohry než loutek, ale vlastně to je taky loutkový prvek. Ale když se rozhlídnete po jiných loutkových divadlech v Německu, je neuvěřitelně bohatá šíře tohodle. A hudba se projevuje, tanec se projevuje společně s loutkama. Ty loutky jsou velikánský, jsou větší než člověk. Dokonce existují obří loutky, který vodí celý tým lidí po městech. To se všechno proměňuje a stejně jako všechno umění a zábava se to vyvíjí, takže si myslím, že loutka má vždycky budoucnost a že je jenom o tom, jaký lidi použijou a budou s ní vytvářet nějaký pěkný projekty.
Když bychom se teď obrazně řečeno zastavili u vás doma, kolik loutek vás tam obklopuje?
No, už jsem to trochu protřídila, takže jich mám spoustu v bednách, ale takových 10 byste jich tam našla.
A rozdělaných?
A rozdělaný asi 4.
My jsme ten náš rozhovor vlastně začali právě tím, že jste přinesla do studia 2 loutky Tudikam a Kudikam. Tady dobře poslouchali. Mě skutečně takhle ještě udělám, aby jste tady ještě prošli po tom našem dřevěném stole. Mimochodem, z jakého to je dřeva ty loutky?
Lipový, všechno lipový.
Lipové.
No, no, no.
To je vlastně i nejlepší, protože i pražský orlo je z lipového dřeva.
No, ale pro loutkáře je extra dobrý, protože je výborný na řezání, ale přitom lehký. Kdybyste si udělala dubovou loutku, tak ty loutkohorci z toho budou vyřízený za chvíli, protože je to moc těžký.
Tak tady ta loutka opravdu lehoučká, takže tady si ještě pospí u nás na stole. My jsme si povídali o vaší knížce, která je vzpomínkou na dětství. Je to knížka, která se jmenuje Mysli si křepelčí vajíčko. No a na závěr by mě zajímalo, proč zrovna takovýhle název, takovýhle titulek.
No, Mysli si křepelčí vajíčko, když vám to řeknu, napadne vás něco?
Nenapadne.
Nenapadne. To byla hra. To byla naše dětská hra. Jako si dneska hraju se svýma vnoučatama a třeba nastoupil jsem do tramvaje a pak si vymýšlíme, co tam bylo za zvláštní věci. Nastoupil jsem do tramvaje a tam bylo místo židlí, tam byly postele a tam ležely babičky Míši, třeba mi řekl můj vnuk. Tak my jsme si taky říkali, mysli si křepelčí vajíčko. A já si dovedu dobře představit, co si to křepelčí vajíčko asi myslí. Je na divákovi nebo čtenáři, aby si to našel buď v té knižce, je jich tam hodně těch křepelčích vajíček, a nebo aby se zeptal svých dětí.
V našem rozhovoru jsme mluvili o fantazii, o naší představovosti. Jsem ráda, že jste byla naším hostem, byla tady s námi Michaela Bartoňová, loutkoherečka, designérka loutek, malířka. Moc mě těšilo a někdy příště nashledanou.
Děkuji moc krát, nashledanou.